Non teño pan que comer, nin viño para beber.